Бишкекте саат 7, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыздар менен 28 июнь жекшемби Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Алдыдагы бир сааттык берүүбүздөн сиздер апта маалымат аналитикалык берүүнү Сыябан түрмөгүнөн эл аралык деңгээлдеги арт менеджер Динара Чочунбаева менен маекти, сергек жашоо жана миң санаат түрмөктөрүн ошондой эле ырчы болом деген жаш мектеп бүтүрүүчү Калайнур Нургазиев жөнүндө баяндоо кыласыздар. Азыр болсо апта маалымат аналитикалык программабызды сунуш кылабыз. Анын алып баруучусу Айданбек Ахмат уулу өтүп бараткан аптанын орчундуу окуяларына токтолот.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада жарандык коомдун өкүлдөрү конституцияны өзгөртүүгө каршы чыгышты. Кумтөр кенине тиешеси боло турган суу кодексине өзгөртүү киргизүү парламентте талаш тартышты жаратты. Саясий партиялар шайлоо алдында командаларын бекемдөө үстүндө иш жүргүзүүдө. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 22 июнь дүйшөмбү улуттук оппозициялык кыймыл Кумтөр үчүн суу кодексине өзгөртүү киргизүүгө каршы чыгышты. Оппозициячыл кыймыл мөңгүлөрү талкалоону кылмышка теңеди. Өкмөт суу кодексине өзгөртүү киргизилбесе, кен 6 июлдан тарта токтоорун билдирүүдө. 23 июнь шейшемби жер үй кенин иштетүү боюнча конкурстун жеңүүчүсү конкурс шартына ылайык 100 миллион долларды которду. Президент жана өкмөт башчы бул акчага мектептер курулуш керектигин билдирүүдө. 24 июнь шаршемби Газпром Кыргызстандын башчысы Болот Абилдаев Кыргызстанда газга бааны көтөрүүнү сунуштады. Өкмөт жакынкы 5 жылга газга тариф саясатын иштеп чыгууга даярдык көрүп жатканын билдирди. 25 июнь бейшемби Жогорку Кеңеш акыйкатчы Бакыт Аманбаевди кызматына мөөнөтүнөн мурда бошотууга добуш берди. Акыйкатчы парламенттин чечими мыйзамсыз болгонун билдирип, добуш берүү учурунда залда жетиштүү депутат болбогонун айтып чыкты. 26 июнь жума Жогорку Кеңеш суу кодексине өзгөртүү жана кошумча киргизүү боюнча мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алды. Өкмөт өзгөртүү киргизилбесе, Кумтөрдө иш токтоорун билдирип келатат. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда жарандык коомдун өкүлдөрү жана айрым оппозициялык саясатчылар Конституцияны өзгөртүүгө каршы 25 июнда акция өткөрүштү. Жүздүн тегерегинде адам катышкан бул акция оппозиция жана жарандык коомдун өкүлдөрүнүн акыркы мезгилдердеги биринчи жолу биргелешкен орчундуу акциясы болуп калды. Акция Жогорку Кеңештин жана фракция лидерлеринин көңүлүн буруп, конституциялык реформа боюнча талкууну кайрадан жандантты. Конституцияны өзгөртүүнү президент жана Жогорку Кеңештеги башкаруучу коалициянын лидерлери каалап, алар күзгү парламенттик шайлоо менен бирге референдум өткөрүүнү көздөшүүдө. Өзгөрүүлөрдүн маңызына келе турган болсок, ал президент, өкмөт башчы жана партия лидерлеринин бийлигин таасирин бекемдөөгө багытталган. Маселен, сунушталып жаткан өзгөртүүлөр кабыл алынса, президенттин бийлиги коргоо кеңешинин коопсуздук кеңеши болуп түзүлүш жана жогорку соттун жетекчилигин дайындоого талапкерлерди көрсөтүшү менен укуктары күчөйт. Өкмөт башы жергиликтүү бийлик башчыларын кызматтан алуу укугуна ээ болот. Ал эми партия лидери партиянын чечими менен депутатты фракциядан чыгаруу укугуна ээ болот. Фракциядан чыгарылган депутат автоматтык түрдө депутаттык мандатынан ажырап калат. Бул конституциялык талап. КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков конституциялык реформанын максаты бийликти бекемдөөгө багытталганын тастыктады.
Мамлекет деңгээлде маалымасына жүрбөй атат. Маселен, премьер-министрдин ролу күчү алыс болуп калып атат. Акимдерди башкара албайт, акимдерди алып кое албайт деген сыяктуу маселелер болуп, же министрлер боюнча дагы анан айтор премьер-министрдин укугун күчөтүш керек деген маселе болуп келген, кирип атат. Соттордун реформасынын аксап аткандыгы, соттор маселесинде нааразылыктардын мели көп болуп аткандыгы дагы эл арасында да, коомчулукта да бул маселени кантип жакшыртабыз дегенден келип чыккан кадам.
Аксаган сот реформасын жылдыруу үчүн жогорку соттун президиумун түзүү жана жетекчилигин президент жана парламент тарабынан шайланышына жетишүү каралып жатат. Бирок бул теңирден тескери натыйжа берет. Сот бийлиги президент жана парламенттен ого бетер көз каранды болуп калат деген пикирлер бар. Эң башкысы, башкаруучу коалиция лидерлеринин арасында да сунушталган өзгөртүүлөр сот реформасын ийгиликке жеткирбесине ишенет. Ал эми кезинде жогорку сотту жетектеген азыркы кездеги парламенттин мүчөсү Курманбек Осмонов конституциялык реформа сот системасындагы реформаны ийгиликке алып келбейт дейт.
Мына жалпы соттук реформага бул эч кандай мындай таасирин тийгизбейт да. Мына буга чейин 10-жылкы конституцияга чейин дагы эле ушу президенттин сунушу менен дагы эле ушу парламент 10 жылга шайлачу. Мына убагында 2004-жылы мен 10 жылга шайланган. Эми ошондой эле тартипте орун басарлар дагы шайланчу, судьялар дагы шайланчу. Ошол шайлоонун мөөнөтүн тартибин өзгөртүп койгондон реформа алдыга жылып кетпейт да.
Курманбек Осмонов сотторду эл тарабынан шайлоо аркылуу гана алардын президент жана парламенттен көз карандылыгынан чыгарууга алып келет дейт. Курманбек Осмонов сунушталып жаткан реформалар сот бийлигинин көз карандылыгын күчөтүүгө алып келет деп эсептейт. Ал муну Конституциялык палатанын сот адилеттүүлүгүн жүзөгө ашыруучу орган эмес, кеңеш берүүчү органга айлантуу аракетинен көрүнүп турат деп негиздейт. Конституциялык реформа маселеси Жогорку Кеңештин комитеттериндеги жыйындарда да кызуу талаш тартыш жаратып, депутаттар Исмаил Исаков, Мыктыбек Абдылдаев бийликти бекемдөө максатындагы конституциялык өзгөртүүлөр буга чейин эмне менен аяктаганын президенттик аппараттын башчысы Данияр Нарымбаевдин эсине салышты. Кыргызстандагы сот системасына сын кошмо штаттар тарабынан дагы айтылды. Мамлекеттик департаменттин 2014-жылдагы адам укуктарын сакталышы боюнча докладында Кыргызстанда бейтарап сот системасы жок деп сынга алынды. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын аптык маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Жер үйдү иштетүү боюнча конкурсту утуп алган Орусиянын Восток геолдобыча компаниясы узап бараткан жумада Кыргызстанга 90 миллион доллар которо бергени маалым болду. Компания май айында конкурсту жеңер замат 10 миллион доллар которуп берген болчу. Мына ошону менен Восток геолдобыча конкурстун негизги шарттарынын бирин аткарды. Эми кыргыз бийлиги жер үйдү иштетүүгө Зия Бажаевдин компаниясына мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Таласта болсо жер үйдү иштетүүгө каршы калктын каршылыгы арбын. Алар Ата Мекен партиясы тарабынан саясий колдоого дагы ээ болушту. Ошондуктан жер үйдүн айланасында татаал жана талаштуу жагдай түзүлүүдө. Бийлик болсо жер үйдү иштетүүгө шарт түзүүгө караганда түшкөн 100 миллион долларды тезирээк бөлүштүрүүгө ыктап турат. Ошондуктан акча толук түшө электе эле ал бөлүштүрүлө баштаганы маалым. Маселен, буга чейин өкмөт башчы Темир Сариев акча келип түшөөр менен жол, мектеп курулуштарына жумшаларын айтса, 25 июнда мектеп бүтүрүүчүлөрү менен жолугушууда президент Алмазбек Атамбаев да жер үйдүн акчасына мектеп салынаарын тастыктады. Бийлик менен Ата Мекен фракциясы мына ушул жер үйдө эле эмес, Кумтөр маселесинде, тагыраак айтканда суу кодексине өзгөртүү киргизүүдө да карама каршы келүүдө. Ата Мекендин лидери Өмүрбек Текебаев суу кодексине өзгөртүү киргизүүдө коррупция бар деп, өкмөт жана депутаттарды кылмышка барууда деп айыптады.
Кылмыш деп эсептейт. Ушуну колдогон өкмөт мүчөлөрүн сатылды деп эсептейт. Ушуну колдогон депутаттар мына кечээ эле баатыр болушуп 5 чечим кабыл алды ушул парламент 5 жылда. Мурункулары камалсын деди. Генералдык прокуратурага тапшырма бердик. Кантип ушуга Бакиевдин парламенти колдоп берди деп таң калды. Бирок өзүлөрү бүгүн чуркап кылмыштуу мыйзамды колдойбуз деп атат. Ал эми мына ушундай кылмыштуулук менен Кыргызстандын адамзаттын байлыгын жок кылып канадалыктардын кызыкчылыгында иштеп аткан өкмөттүн ар бир мүчөсү жооп берет.
Өкмөт өз кезегинде суу кодексине өзгөртүү киргизилбесе, Кумтөрдө 6 июлдан тарта иш токтойт. Ал финансылык эле эмес, экологиялык да катастрофага алып келет деп эскертүүдө. Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Бөдөш Мамырова бул маселе мурдатан жашырылып келген деп өкмөттү айыптады.
Мына бүгүн айтып атабыз, келип Давыдов мөңгүсү болбой калды, карьерди басып калганы үчүн Давыдов мөңгүсүн башка жерге көчүрөбүз деп. Биз эмне үчүн эл талташыбыз керек? Жөн эле айтпайлыбы? Болору болду, боёсу канды. Давыдов мөңгүсү бүттү, ушу чекесинен эрип түшүп атат. Лысый деген мөңгү жок. Ошон үчүн карьерди иштетиш үчүн, карьерди басып калбаш үчүн мөңгүнүн чекесинен кесип нар жака ыргытып атабыз деп.
Суу кодексине өзгөртүү киргизилиши менен мөңгүлүү аймакта кен казуу иштерин жүргүзүүгө уруксатты өкмөт өз алдынча бере баштайт. Ошондуктан мыйзам күчүнө кирер замат кумтөрдүн айланасындагы мөңгүлөрдү талкалоого өкмөт уруксат берет деген чочулоо күчтүү. Анасызга кодекске өзгөртүү киргизүү менен Кыргызстан мөңгүлөр буга чейин мыйзам негизинде талкаланган дегенге жол ачып берет. Бул центрага экология боюнча коюлуп жаткан доолордон да баш тартууга алып келери айтылууда. Бул маселе тууралуу убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров мындай пикирин билдирди.
92 жылдан берки кыргыз бийлигинин кылмыштуу аракеттеринин ошону мыйзамдаштыруу мындай адалдаштыруу үйүн жашыруу максатында кабыл алынып атат деп эсептейм. Эми чын дегенде ошол жылдан берки бийлик, бардык бийлик исключительно ошол канадалыктардын кызыкчылыгын коргоп келатат. Мен 12 жылдан бери айтып келеатам. Бул жогорку кеңеш тараганга чейин Бакиевдер 2009 жылы түзүп кеткен, мыйзамдаштырып кеткен келишимди бузбайт. Ошондой убада беришип алган, баягы бемесин алышкан өздөрүнүн акысын. Ошондуктан тийбейт ушу менен тарайт дедим эле. Мына иш жүзүндө туура болуп атат. Азыр ошол чыкты.
Белгилүү болгондой, азыркы өкмөт башчы Темир Сариев башында турган өкмөттүк комиссия Центра Gold in кумтөрдү иштетүүдө Кыргызстандын экологиясына абдан чоң зыян келтирген деп жазып чыккан. Бирок өкмөттүк комиссиянын бул корутундусу да экологиялык зыян боюнча доолордон да эч кандай жылыш байкалбайт. Өкмөт жана бийлик эң негизги максат катары кумтөрдү кандай болбосун иштетүүнү гана көздөп турат. Мына ошентип өкмөт жана бийликчил депутаттардын күчү менен 26 июнда суу кодексине өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун парламент 2-нчи окууда жактырды. Эми анын 3-нчи окууда да жактырылышына күмөн жок. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасы угуласыздар. Программабызды улантабыз. Күзгү парламенттик шайлоо алдында саясий партиялар үгүт иштеринин биринчи айлампасын өткөрүп келишти. Бул айлампада бийликтеги КСДП мамлекеттик медицина кызматкерлерин региондордо калктын ден соолугун текшерүүгө пайдаланды. Андан сырткары Алык Карашев, Икрам Илмиянов сыяктуу ишенимдүү адамдарын тийиштүү штабтарга отургузуп, алдыртан даярдык көрүү иштерин жүргүзүүдө. Атамекен партиясы болсо көйгөйлүү маселелерди көтөрүү менен бирге катарына салмактуу саясатчыларды, таанымал инсандарды тартуунун үстүндө активдүү иштеп жатат. Ал иштердин жаңыргы катары маалымат каражаттарында Чубак Ажыжалилов, Мелис Мырзакматов жана башка таанымал инсандардын ата мекенге ык тартканы тууралуу маалыматтары чыгууда. Бирбол партиясы биринчи ролго Марат Султановду алып чыгып, ал партиянын жүзүнө айлана баштады. Кыязы Ош аэропорту жана андагы акча тоноолордо Алтынбек Сулаймановдун ысымы тескери жагынан көбүрөөк аталгандыктан партия Сулаймановду көшөгө артында туруп турууга көндүргөн окшойт. Сүйлөшүү, тил табышууда Марат Султанов өтө ийкемдүү болуп, бул партиянын катарына Акылбек Жапаровдун өткөнү маалым болду. Ошондой эле Мыктыбек Абдулдаевдин да ыктап жатканы тууралуу маалыматтар бар. Ал эми Бүтүн Кыргызстан эмгек, Республика Атажурт, өнүгүү партиялары да пиар өнөктөрүн жүргүзүп, калктын көңүлүнөн түнөк табууга аракеттенүүдө. Алардан бири шаарга лампочкаларды коюп жатса, экинчиси бузулган жолдорду оңдоого салымын кошууда. Бирок коомчулукта мындай бейрасмий үгүт иштерин жүргүзүү мыйзамга канчалык туура келет деген суроолор дагы жок эмес. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Гүлнара Журабаева партиялардын азыркы аракеттерин партиялык иштерди жүргүзүү катары гана баалоого болот дейт.
Выборный период башталганда ошондо бир эмне бар да, там агитация можно начинать только после того, как зарегистрированы партии будут. Азыр болсо өздөрүн партиялык жумуштарын өткөрүп атат.
Партиялардын азыркы ишин андан башкача баалоого мыйзамдык база жоктугун Журабаева кошумчалап кетти. Ал эми КСДПнын медицина кызматкерлери менен жер-жерлерди кыдыруусунда административдик ресурсту колдонуу мүмкүнчүлүгүн прокуратура кызматы иликтеп аныктап чыгыш керек дейт Журабаева. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айдынбек Акматулу алып чыктым. Саламатта калыңыздар.
ободо Азаттык радиосу Сыябан берүүбүздүн кезектеги коногу дүйнөлүк кол өнөрчүлөр кеңешинин Борбор Азия боюнча вице-президенти, ЮНЕСКОнун материалдык эмес баалуулуктар боюнча эксперти Динара Чочунбаева. Динара Чочунбаева коомчулукка биринчи жолу Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы боюнча тартылган Кызыл жуулук Жалжалым кинотасмасындагы башкы каарманды аткарып таанылган. Эл аралык деңгээлдеги арт менеджер менен Бурулкан Турдубек кызы маектешкен.
Динара Чочунбаева дегенде биз сөзсүз түрдө асел деле эстетебиз. Кызыл жолук Жалжалымды эсибизге түшөт. Кино сүйүүчүлөрдүн эң сүйүктүү каармандарынын бири Асел да. Сиз албетте кесибиңиз башка, кантип ушул Асел деген ролду аткарып калдыңыз? Кино өнөрүнө каяктан жүрүп келдиңиз?
Чынын айтсам, бир топ жылдан бери ушул теманы козгобогула деп журналисттерге мындай тыюу салгам да. Эмне үчүн дегенде, мына 73-жү жылы тартылгам. Ошондон бери ошо биринчи суроо эле ошол Асел да. Сүрөтчүлүк жагынан, билим, илим жагынан канчалык иштесең деле баары бир баягы 14 жашымда ойногон ролумду унутулбай ошол баарын жаап кетет да.
Динара Чочунбаеванын жылдызы жанган учуру эң бийиктиги балким ошол чыгар, Аселдин образын жараткан учур чыгар.
Балким.
Эгер 40 жылдан бери унутулбай ар дайым адамдардын көңүлүндө, көкүрөгүндө турса, биз сурап атсак.
Эми ал кокусунан эле болуп калды. Ушу кичинекей чагымдан эле ушу сүрөтчү болом деп жүрчүмүн. 3 жашыман баштап сүрөт тартчумун. Ата бабаларымдын баары ырчы, кол өнөрчү, ушундай
өнөр адамдар.
Өнөр постор да. Бирок мен актриса болом деп эч качан оюма да келчү эмес. Сүрөтчүлүктөн башка эч кандай мен ойлоп да максат да койчу эмесмин да. Бирок Дворец Пионерге мен 7 жашыман баштап сүрөт тартканы барчумун. Ольга Максимилиановна Мануйлованын Мануйловадан дагы баягы лепкага үйрөнчүмүн.
Мануйловадан окуп калдыңыз?
Мануйловадан окуп калдым. 7 жашыман, 8 жашыман баштап. Мектептен мен окуган мектептен дубалдын ар жагында эле үй болчу да. Абдан укмуштай киши эле. Ошонун таасири өтө тийди мындай тарбия жагынанчы. Тынч отуруп иштегенди жакшы көрчүмүн кичинекей чагым. Анан 12 жашымда Жамиля деген кинону тартылып калды. Анан ошо Сейит тартты деп биз сүрөттү тартканбыз. Ошо кружоктун окуучулары ошо сүрөттөр киного түштү. Ысык көлгө барып ошол сүрөтүн тартып, ташка тартып, анан кийин баягы Сейит отурганда баягы жан жууп кетет го анын сүрөттөрүн. Ошо сүрөттөрдү да биз тартканбыз да. Ошондуктан тиги Аселден мурун Жамиляга сүрөт аркылуу түшүп калган да менин иштерим. 2 жылдан кийин баягы Жамиляны бүткөндөн кийин абдан жакшы отзыв болуп, анан кийин Чыңгыз Айтматов менен сүйлөшүп, тиги Ирина Поплавская деген Мосфильмде иштечү. Кызыл жолук Жалжалымды экранизация кылам деп Я Тянь-Шань кинону баштады. Кыргызстанга келип ошондо 3000 кыздай конкурс жарыялаптыр. Кыргыз, казак кыздардын баарын чакырып, анан 3000 кыздай катышыптыр ошого. Ошондо баягы мектепте жүргөн эле кыздардын баарын эле чакырып берчү, жүргүлө киного тарта аласыңарбы депчи. Анан кийин баягы тобу менен баарыбыз барып ошондо фотопробага түшүп калгам. Анан баягы фото кеничный экенмин, аябай мындай сүрөткө жакшы түшөт экенмин. Анан ошо кинопробага өттүм. Анан Кадыржан Кадыралиев деген абдан мындай биздин сыймыктана турган операторубуз, азыр өтүп кетти. Хасан Кадыралиев деген уулу бар, абдан жакшы кино тартып жүрөт. Азыр Казакстанда белгилүү мындай дүйнөлүк фестивалдерде да катышып жүрөт. Ошо атасынын чымындарын ушу ээ болуп калыптыр да. Анан кийин ошо Кадыржан Кадыралиев жактырып, анан кийин кинопробага киргизишти мени. Эми эмне десем, анда мен мындай жакшылыкты түшүнгөн деле жок элем.
Өзүңүздү мындай актрисалык келечекти ошол кезде ойлогон деле жоксуз?
Жок, жок.
Эч нерсе, мындай сунушташты, өтүнүч сунуш кылышты, тандашты сиз макул болдуңуз, бардыңыз.
Бир топ эле кыйыктанып барбаганга аракет кылдым, бирок режиссер ата энеме келип суранды өзү. Анан чоң энемди жумушка алды тарбиячы катары. 17-ге да, 18-ге да жете элек элем да. Анан ошо 8-нчи класстан кийин училищага өттүм. Сүрөткө да, киного да тартылып, анан сүрөттү да 2 жыл окудум. Как раз ошо 1.5 жыл киного тартылдым. Анан кийин мен ойлойм, азыр деле ошо ишенем, өзүмө мындай өтө төмөн баа берген эмес деп ойногон деле жокмун. Болгонун болгондой эле бирнеке кылдым. Ошол баягы айткандай бирнеке жазадым. Режиссер кийин мага айтты, билесиңби эмне үчүн сени өттүң деди ушул конкурстан. Сенин бетиң деди мындай
чынчыл.
Чынчыл, анан кийин мындай киши ишене тургандай искренний. депчи. А чын-чынына келгенде мен ойногон да жокмун. Анан кийин-кийин ойлонуп көрсөм, кыргыздын кыздарынын келиндеринин эң мындай назиктиги менен баягы жүрөгү мындай таза бир сүйүүгө берилген соң аны сатпай түбөлүккө ошого берилип ушу абдан көп эле кыргыздын кыз келиндеринин характерине окшош экен да,
типтүү көрүнүш.
Ооба, мындай типаж таап тур да. Эмне үчүн? Мен ойлобойм мен бир өзгөчө экенмин депчи. Бул биздин тарбия. Негизи бир эле типаж бири да. Туурабы? Мындай эрежелер бир.
Чынчыл бул, үйдө караба, улууну сыйла, кичүүнү узат кыл.
Күйөөңдү сыйла, үй бүлөңдү жакшына кайгарма. Ошонун баарын ушул образ камтып калган болуш керек. Мени көргөндө эле асележе дейт мени, жанара деп эчкем асележе деп келишет. Чынчынына келгенде ошол бир топ иренжип да жүрдүм баягы жаш кезимде. Анан ойлонуп көрсөм,
сыймыктанган жоксузбу?
Жок, андай болгон жок деп ойлойм. Эмне үчүн дегенде, вот мага кайра бир топ эле тоскоолдук кылды деп кадимки сүрөтчү боло албадым. Орто жерден ооп кетип, коомдук ишке малаксып кеттим. Балдарды окутуп, баягы тарбия берип, эстетикалык тарбия берип, мындай өзүмдүн чыгармачылыгыма көбүрөөк убакыт бере албадым.
Бул өкүнүчпү сиз үчүн?
Албетте, кээде өкүнөм бир топ эле, бирок мен ойлойм дагы анча-мынча убактым бар. Ошол жака азыр деле өтүп кетсем кеч эмес. Эмне үчүн дегенде, ооба, азыр эмне үчүн дегенде сүрөтчүлөрдүн өмүрү узак болот. Мисалы, бийчинин өмүрү кыска. Балерина же актриса мындай жаш кезинде Джульеттаны ойнобой калса, 70 жашында ойной албайт. Сүрөтчүнүн өмүрү, Кудайга шүгүр, 90 баштаса деле кеч эмес.
Урматтуу каарман, сиз дүйнөлүк кол өнөрчүлөр кеңешинин Орто Азия боюнча вице президенти, ЮНЕСКОнун материалдык эмес баалуулуктар боюнча эксперти Динара Чочумбаева менен Саябан маектин биринчи бөлүгүн угуп жатасыз. Маекти мен Бурулкан Турдубек кызы алып баруудамын. Негизи эми албетте сүрөт тарткан бир иш, сүрөттөрүн тартып коюп өзүнүн эмгегин жайылта албайт. Ошолорду түшүнүп, уюштуруп берип менеджерлик кылган адам бул баарынан мыкты иш аткарган адам болуш керек. Түйшүгү да абдан оор болуш керек деп ойлойм да. Сиз кандай дейсиз?
Түйшүгү бир топ эле оор. Азыр дагы кичине көнүп түйшүктөн мурун дагы ойлойт экенсиз, өзүм деле ушундай чыгармачылыкка жетише албайт бекенмин депчи. Бирок анан кийин убакыттар эч качан баарын ала жасай албайсың да. Мына мисалы, мен деле сүрөтчү болом деп аябай эле умтулгам. Кооперативдин мастерскойунан 3 жыл окудум. Анан эми мындай сүрөт тартам деп, портрет тартам деп чыгып кеткенде Русаковна Отунбаева, ал учурда 3-үнчү секретарь эле деди горкомдун, чакырып алып мени, могу балдарыбыз кыргыздын балдары эмне армяндын балдарынан же грузин балдарынан кем бекен, аларда сонун галереялары бар, сүрөттөрү монтип дүйнөгө чыгып атат, а биздикилер эмне үчүн чыкпайт экен, ошого кичине жардам бербейсиңби деп. Жок, мен өзүм сүрөт тартам, тиги дегениме болбой. Мен деле философмун, карачы мен эмне кылып атам. Эми элиң үчүн 3 жыл иштеп берсең эмне болот элең дегенден ошол сөзгө кыялбай, сөзүн кыял, таанычу эмесмин ага кишини. Бирок ушунчалык мындай эрки күчтүү экен, мага таасир этти да. Көрөйүнчү деп 3 жыл иштейм деп 16 жыл иштедим. Могу азыркы Балажанды мен баштагам да.
Ооба, эсимде
бар. Анан кийин чеберчиликке ооп кеттим да. Эмне үчүн дегенде айтып атпаймынбы, ата бабаларымдын баары чебер. Ошон үчүн ошол жак тартып кетти да мени. Орто жерде деди швейцарский бюродо дагы 6 жыл иштеп калдым, как менеджер катары, арт менеджер. Азыр дагы жакшы, биздин маданият министрлигибиз кичине иштеп калды. Ал учурда 90-жылдары каражат жок, мүмкүнчүлүк жок, көп деле мындай иш жылган жок эле да мындай министрлик.
Кызыктай да, бир жагынан карасаңыз өнөр бир искусство, бир жагынан карасаңыз өнөр бизнес, бир жагынан карасаңыз ушул бир визитный карточка сыяктуу да. Өнөр эмне бүгүнкү күндө ушул кол өнөрчүлүк деп айтат?
Сиз абдан туура айтып атасыз. Азыр мына 3 тармагын атап кеттиңиз, 3 тең абдан туура. Биринчиден кол өнөрчүлүк бул биздин баягы нукура кыргыздын маданияты, көркүбүз, таанила турган атыбыз, идеологиябыз. Мунун ичине баары кирет. Тарбия да бар, тарых да бар, элиңдин мындай руху да бар. Ошон үчүн ушуну сактап калыш керек. Ушунун баардыгы жалаң гана чеберлердин иши эмес да. Биз күйүшүбүз керек баарыбыз, элдин баардыгы. Особенно могул бийликте жүргөн кишилер. Бийликте жүргөн адамдар, мисалы, ошол эле акимдер, ошол эле губернаторлор, ошолордон жардам күтүш керек эле элчи, чеберлер. Эмнегедир ушул абдан күйүнүштүү нерсе да, мына акыркы ушул эле айда мындай бир эки нерсени айтып кетейин. Мына Баткенде кыргыз килеми деп, мына биз кыргыз шырдагын, ала кийизин, кыргыз боз үйүн, анан кийин Манасты ЮНЕСКОнун тизмесине киргизбедикпи? ЮНЕСКОнун тизмесине киргизди деген аты гана эмес да. А, кирди, бүттү, эми унутса болот дегенде болбойт да. Кирдиби, эми бул биздин элибиз үчүн, өлкөбүз үчүн бул жакшынакай мүмкүнчүлүк. Ушуларды көтөрүп, ушуларды колдоп, ушуларды өркүндөтүп, унутпас кылып жылдырыш керек эле.
Аны жылдыруу, ал улутту жылдыруу дегенге тетиштүү.
Албетте. Мына 12-нчи жылы киргизилген, 3 жыл өттү. Эмне жазалды? Чеберлердин инициативасы менен 3-чү жылы азыр ат башыда кыргыз шырдагы өтүп атат. Эми жергиликтүү бийлик эмне жардам берип атат? Карап көрсөң эми ыйлагың келет. Каражат бөлүш керек эле да. Эмне үчүн ушуну чеберлер өзүңөр жасагыла, силердин ишиңер деп түртүп коюшат. Баткенде кыргыз килеми деп, эми кыргыз элге элде килеми бар экенин эч ким билбейт. Казакта, афгандыктарда, түрктө, түркмөндө, ирандыктарда килеми бар экенин билет. Бул бренд болуп калган. Кыргыздын килемин эч ким тааныбайт. Мына бизде ал да жоголуп баратат. Азыркы күндө лелектиктер гана жасап калыптыр. Баткен килеми жок, жоголду. Дүйнө жүзү боюнча ушул эки бир коллекционер бар. Бирөө Европада, бирөө Өзбекстанда. Эми алар кыргыз килемин айтышат. Ар бир килем баа дейт да. Эмне үчүн дегенде өзгөчөлүгү бар да. Эч качан
кайталанбайт.
Эми ошону жергиликтүү баткендик бийлик кичине жардам берип, кичине колдоп, көтөрүп, биздин маданий баалуулугубуз ушул деп койсо жаман болот беле.
Бул сиз жардам дегенде уюштуруу иштерине байланыштуу айтып атасыз да, же каражат боюнча айтып атасызбы?
Эми уюштуруу иштер дагы, бирок каражат болбосо эч кандай иш жылбайт. Ошондуктан ушул каражатты өкмөт бөлүш керек. Ооба, албетте, мындай эл аралык организациялар анча-мынча бөлүп атат, жардам берип атат, жардам беримиш болуп атат, бирок жетишпейт. Жергиликтүү чеберлер, кол өнөрчүлөр өздөрү кыймылдап атат, абдан активдүү кыймылдап атат. Азыр мына Кыргызстанда кол өнөрчүлөр кеңеши уюшулду. Ар бир областта өкүлдөрү бар да, бирок алардын деле өкмөт жардам бербесе эчтеке жылбайт.
Балким кандайдыр бир өкмөт эми мындай бир жолку жардам эмес, кандайдыр бир
программа болуш керек.
Программа керек чыгар. Ошол жагынан бир аракет кылып, сунуштап, демирге көтөрүп, бир маселенин кабыргасынан бийик деңгээлдеги жетекчилер коюп көрдүңүзбү?
Албетте. Коюп эле жүрөбүз, согушуп да жүрөбүз, урушуп да жүрөбүз, жакшы да айтып жүрөбүз. Апаларыбыз, баягы чеберлер эми баары улгайып калган эле адамдар. Баары абдан жакшы түшүнөт. Биздин көзүбүз өтсө, ишибизди ким алып кетет? Деп алар деле мындай терең ойлонууда. Ошон үчүн программа азыркы күнгө чейин жок. Азыр мына кол өнөрчүлүк боюнча мыйзамды экономика министрлигинде караштырып атат. Кудайга шүгүр, ушу башталды.
Эл аралык деңгээлдеги арт менеджер менен Бурулкан Турдубек кызы маектешкен. Сиздер угуп жаткан таңкы азаттык, эмки кезек. Апталык сергек жашоо ден соолук түрмөгүндө аны Бактыгүл Чыныбаева даярдаган.
Саламатсызбы? Британияда бактериологтор жана микробиологтор дарылоодо кеңири колдонулган антибиотиктерди тоготпогон бактерияны жок кылуунун жолдорун ойлоп табышты. Кыргызстанда болсо эми антибиотиктерди рецепт менен сатуу эрежесин киргизүү караштырылууда.
Биринчиден антибиотикти аз колдонуш керек и туура колдонуш керек. Канчалык туура эмес, канча чересчур көп колдонгондо ошо микробтор ошого көнүп калат да. Анан ошо биздин максатыбыз ушул процессти жайлаш керек да.
Тамак аштан уулануу учурларынын көбү жай мезгилине туш келет. Буга жол бербеш үчүн кандай чара көрүү керек? Үй шартында алгачкы жардамды кантип көрсөтөбүз?
Көңүл айнып, ичи бурагансып, что-то табити тартпай, ушундай эң биринчи белгилер ушулар боло баштайт. Андан аны кузуп башташат. Палочканы баягы ич агарынга түшкөндө оңой кетирсе болот.
Сергек жашоо ден соолук берүүбүздө бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Азыра дегенде соңку медицина жаңылыктары менен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырат.
Кош бойлуу кезде депрессияга каршы дары ичкен аялдардын балдары кийин ашыкча салмак жана экинчи типтеги кант диабети оорусуна чалдыкканын Макмастер университетинин окумуштуулары аныкташты. Азыркы тапта АКШда бою кат аялдардын 20%, канадалык энелердин 7% антидепрессант дарысын врачтар жазып беришет. Ушул өлкөлөрдө наристелердин семирип кетүүсү менен диабетке чалдыгышы да көп катталып, эпидемиялык абалга жетти. Мунун себеби аялдардын антидепрессант ичүүсүндө экен, дейт гинеколог профессор Элисон Холлоуэй. Pediatrics журналында жарык көргөн макалада үй бүлөлүк зордук зомбулукка учураган балдардын психологиясындагы травма ДНКсына да таасир этери жазылган. New Orleans шаарында жүргүзүлгөн изилдөөгө 5 жаштан 15 жашка чейинки балдар жана алардын ата-энелери катышып, үй бүлөдө зомбулукка учурап, жакындарынан таяк жеген балдардын чоңойгондо саламаттыгы начар болору аныкталды. Айрыкча мындай травмалар кыз балдардын саламаттыгы менен психологиясына оор таасир калтырып, алардан төрөлгөн балдардын ДНКсында тактар табылган. Британияда акыл эс оорусуна чалдыккандар киши колдуу болуп көп каза таап жатканы аныкталды. Акыркы 3 жылдын ичинде Англияда 1496 акыл оорулуусу киши колдуу болуп өлгөн. Бул акыл оорундагы кишилердин өлүмүнөн 29%ге жогору. Манчестер университетинин окумуштуулары акыл эс дартына чалдыккандар коомдун алсыз катмары болгондуктан аларга карата зомбулук да көп катталууда дешет.
Медицина жаңылыктары менен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырды. Сиз азаттыктан сергек жашоо ден соолук берүүсүн угуп жатасыз. Британияда бактериологтор жана микробиологтор дарылоодо кеңири колдонулган антибиотиктерди тоготпогон бактерияны жок кылуунун жолдорун ойлоп табышты. Кыргызстанда болсо эми антибиотиктерди рецепт менен сатуу эрежесин киргизүү караштырылууда. Кененирээк Лондондагы кабарчыбыз Бакыт Азимканов айтып берет.
Британиялык окумуштуулар антибиотиктерди тоготпогон бактерияны жок кылуунун жолдорун табышты. Бул тууралуу Nature журналы кабарлады. Акыркы 50 жылда айрым бактерияларга күчтүү антибиотик дарылардын алы жетпей калган. Бул бактериялар сальмонелла, пневмония, диарея, менингит, гонорея жана башка илдеттерди козгойт. Мындай коркунучтуу бактериянын 7 түрү бар. Май айында дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму постантибиотик доору келип, бактериянын мындай түрлөрү чоң коркунуч жаратууда деп коңгуроо каккан. Бул уюмдун билдирүүсүнө ылайык, антибиотиктерди тоготпогон бактерия дүйнөнүн 114 өлкөсүндө, анын ичинде Кыргызстанда дагы кездешет. Бул бактериялар карбапанем өңдө күчтүү антибиотиктерди дагы тоготпойт. Ал эми Кыргызстанда антибиотиктин алы жетпеген бактериялар кургак учук оорусун оорлоштурган учурлар катталган. Мисалы, туберкулезге каршы дарылоо курсун аягына чейин ичпей, кайра антибиотиктерди колдоно баштаганда кургак учук антибиотиктерди тоготпой калган. Өлкө боюнча учурда 1000ге жакын бейтапта бул бактерия аныкталган. Бактериологтор болсо, муну бактериялардын мутациясы жана эволюциясы менен түшүндүрүшөт. Мунун себептеринин бири адам канчалык көп антибиотик ичсе, анын организми ошончолук антибиотиктерди тоготпой калат. Антибиотиктерге туруштук бере алган бактериялардын коргонуу механизминде белоктун 2 эсе күчөтүлгөн молекуласы бар. Дарыгердин көрсөтмөсү жок антибиотиктерди ичүү Кыргызстанда кадыресе көрүнүш. Азыркы тапта саламаттыкты сактоо министрлиги антибиотиктерди рецепт менен гана сатуу тууралуу буйрукту даярдап жатат. Бирок бул буйрук Кыргызстандагы 2700 дарыканада кантип ишке ашары аныктала элек. Кыргызстанда антибиотиктерди тоготпогон бактериялардын жайылышынын себептеринин бири дарыларды баш алабан ичүү. Саламаттыкты сактоо министрлигинин дары-дармек департаментинин маалымат борборунун башчысы Замир Акаев төмөнкүлөргө токтолду.
Ар бир микробторго, возбудителдерге өзүнүн күч жеткен ошол эле бир антибиотиктер болот. Аны жөн эле колдоно бергенде бекер эле кеткен акча кээде болот. Биринчиден антибиотикти аз колдонуш керек и туура колдонуш керек. Канчалык туура эмес, канча чересчур көп колдонгондо ошо микробтор ошого көнүп калат да. Анан ошо биздин максатыбыз ошол процессти жайлаш керек да. Вот ошо боюнча тизмелер боюнча ошо дарылар жалаң эле ошо рецепт менен кое бериш керек да аптекалардан.
Деди Замир Акаев. Антибиотиктер темасынын улай Азаттыктын Бишкектеги практиканттары шаардык аптекаларга баш багып, антибиотикти рецепт менен сатасызбы деген суроого жооп издешкен.
Антибиотик сатарда рецепт сурайсыздарбы?
Жок, сурабайбыз.
А эмне үчүн?
Эми больницага барбайт, кээ бирөөнүн убактысы жок, тезирээк айыгайын дейт, жумуштан чыга албайт. Анан биз беребиз биз рецепт, ооруп атса, оорусуна жараша.
Антибиотик алган адамдар көппү?
Көп, көп, 60% биздики алып беришет, биз рецептте врача.
Рецепт сурай албайбыз, почему рецепт менен келет табияка? Здесь в основном рецептурные, здесь район больничный. И рецептурные нервы меньше.
Антибиотик алган адамдар көппү?
Көбүнө азыр любой немеде комбинируют антибиотики. Дички балдардан мөнөдө уже все отключается антибиотики. Это зависимость от инфекции.
Британиядагы илимий ачылышка ылайык, жаңы препарат мындай бактериянын тышкы кабырын калыңдашына бөгөт коюп, аны алсыздандырат. Бул бактериялардын курамы интенсивдүү рентген нурлары менен аныкталган. Nature журналы жазгандай, Чыгыш Англия университетинин профессору Чан Жиан Дон эми антибиотиктерге туруштук бере алган бактериянын LPDE белогун жоокла турган дарыны жасоо башталарын билдирди. Профессор Дон окумуштар LPDE белогу бактериянын сырткы мембранасын кандайча куруарын аныкталганын түшүндүрөт. Бактериянын сырткы катмарында кымында жылчыкча бар. Дал ушул жылчыкча аркылуу бактериянын ичине кирип бузуу үчүн илимпоздор ал жылчыкчадан да өтө ала турган кичинекей молекуланы ойлоп табышты. Антибиотиктер тоготпогон бактериялар барган сайын куулуп, күчтүү антибиотиктерден коргонуу механизмдерин иштеп чыгышат. Мембранадагы липиддер бактериянын ичине эч бир дарыны киргизбейт. Окумушлар аты коюла элек жаңы дарынын көмөгү аркылуу мындай туруктуу бактерия менен күрөшүүнүн жолдорун табышты. Бул изилдөө учурда баштапкы баскычта болсо дагы, акыркы 10 жылда бактериологиядагы көптү үмүттөндүргөн иштердин бири катары сыпатталууда. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча, сальмонелла бактериясынан жылына 16 миллион адам жабыркап, алардын 600 миңи өлүмгө дуушар болот. Ал менингиттен жылына дүйнөдө 420 миң адам көз жумат. Бакыт Азимханов, Азаттык, Лондон.
Обода Азаттыктын сергек жашоо ден соолук берүүсү микрофондо Элиза Кененбаева. Бир ай мурда Нарындын Куланак айылында Куран окутуу үчүн жайылган дасторкондон ондогон кишилер ууланып ооруканада дарыланышты. Андан мурда Жалал-Абадтын Ноокен районунда 21 киши шишкебектен ууланып дарыланышты. Аба ысып, жай келгени жашылча жемиштер чыгат. Өздүк гигиенаны туура кармабай, же тамак ашты сактоонун мөөнөтүн ашырып жибергенден улам уулангандардын көбү дал ушул жай мезгилине дал келет. Тамак аштан ууланбоо үчүн кандай чара көрүү керек? Кокус ууланып калса, үй шартында алгачкы жардамды кантип көрсөтсө болот? Теманы кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Тамак ашка уулангандар күн ысып жай келгени өзгөчө көбөйөт. Анын себеби адистер мөмө жемиштерди таза эмес жуулушу, даяр салат же тамак аштын мөөнөтүнөн ашыкча сакталышында дешет. Жай күз айларында уулануунун биринчи белгилерин жууш доорулардын доктору Чолпон Идрисова мындайча айтты.
Киши оорудун алдында мисалы бала деле ошол күнү таптаза эле жүрөт да, эчтеке мындай жалобу жок да, ичи ооруп же температура же баш ооруп эчтеке жалобу жетпейт. Тамак жейт, салатты же туруп калган тамакты же майонез кошулган салаттарды жейт дагы, анан бир ашып кетсе, кээ бирөөнүкү 30 мүнөт деп коебуз, 30 мүнөттүн ичинде баштайт көңүлү айнып, мындай ичи бурагансып, чуда табити тартпай, ушундай эң биринчи белгилер ушулар боло баштайт. Андан кийин анан куза башташат, ичи ооруйт, кузат. Кээ бирде болсо салмонеллез, дизентерия деп коебуз, жана палочкалар, кайсы палочка түштү ошо салатка, ошо тамакка, ошого жараша да, кээ бирөө салмонеллез, дизентерийный палочка болуп калган, алар көбүнчө температура беришет.
Жайкысын азык түлүктү запастап албай, чийкет, балык жана сүт азыктарын 1-2 күнгө жеткиде гана ченде сатып алуу керек. Шорпо, салат сыяктуу тамак ашты ашыкча жасап, музаткычка салып, 2-3 суткалап сакталган тамак ашты кайра жылытып ичкенде, тоңдурулган жашылчаларды, айрыкча козу карынды эритип кууруганда, баклажан кошулган салаттарда уулуу токсиндер жана кишини уулантыруучу таякчалар көп болот. Андыктан врач Айдай Абышкаева мүмкүн болушунча баклажан, козу карын салаттарын этияттап жеп, керек болсо жебей коюу да пайдалуу дейт.
Баклажанды кышкы жасаганда, жасаба деп эле айтам мен, ачык эле. Грипти тоже жебегиле деп айтам, потому что да, козу карын. Козу карын каяктан алып келинди, кантип алып келинди, кээ бирөөлөр билесиңер да, прям жаңы свежий боюнча ал бузулуп калат, аны морозильникке салышат, чыгарышат, аны сата берет. А биз алып сатып ала беребиз да козу карында, что бу жаңы экен, свежий экен деп. Анын баары бүт испорченный болбой калган. Аны бышырат да, анан жана ботулизм деген оору жугат.
Кимдир бирөө тамак аштан ууланып калса, анда тез жардам чакырып же жакынкы ооруканага ылдамыраак жеткирүү керек. Бирок ага чейин берилчү биринчи жардам адамдын организмине тамак аш менен кирген токсиндерди чыгаруу үчүн көп суу берип кустуруу. Адам ашказанына түшкөн уулуу затты тез арада чыгаруу керек деп эскертет Чолпон Идрисова.
Бул оорунун кандай десек, биринчи эле убакта ошо кыйналып атканда кайрылса, алар бат айыгышат. Баягы палочканы баягы ич агарынга түшкөндө оңой кетирсе болот, пока канына өтүп кете электе. Шолакта бияка скорыйга чыгышабы же болсо өзүнүн участкалык ооруканасына врачына кайрылса болот. Мында биринчи жардамдарды көргөзсө батайып кете алышат.
Кафелерден, коомдук тамак аш жайлардан жана киши көп чогулган тасмалдан уулануунун башкы себеби тамак жасоодогу тазалыктын бузулушу, идиш аяктын чала жуулушу жана сырттан кирген чымын болууда. Айрыкча азыркы тапта азыктануучу жайлардагы тейлеген кызматкерлер мурдагыдай санитардык текшерүүдөн өтпөй эле жумушка кабылданат. Советтер союзу учурунда коомдук тамактануучу жайда иштегендер атайын доктурдун көзөмөлүнөн өтүп тазалык китепчесин жаңыртып турушчу дешет адис врачтар. Азыркы абалды билүү үчүн бир нече кафелерге кайрылганыбызда жетекчилери суроого жооп беришпей, официант же ашпозчунун санитардык китеп тууралуу түшүнүгү да жок болуп чыкты. Ал эми тамак ашка массалык түрдө уулануу, аштойлор күчөгөн дал ушул кафелерде жана жай күз айларына дал келүүдө. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттыктан Сергек Жашоо ден соолук берүүбүздү аяктадык. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оорубаңыз.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шык төнүк түрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган 2 баяндын автору 25 000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15 июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан же 3161-51 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Кыргыз тилине башка элдердин тилинен келип кирип, лексикабызга эвак сиңип кеткен сөздөрдү кыргызчалантуунун зарылдыгы барбы? Кабарчыбыз Шайлыбек Дүйшеевдин белгилүү түрколог профессор Жумагулов Четин менен ушул маселенин айланасындагы аңгемесинин акыркы бөлүгүн миң санат түрмөгүнөн угалы.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз.
Асыл эсерди которуп жүрүшөт оңдогуч деп. Ай, оңдогуч деген көп нерсенин оңдогучу.
Кийимди оңдойт.
Ал
башка нерсени
оңдойт. Асыл эсер силесер бойдон калыш керек мисал да.
Эми батареяны байгында бирөө айтат, радионун дүрмөтү дейт. Эми жинди болду.
Ой, эми дүрмөттү. Ана жанагы
спорттон проктолог деген врач дегенди көтөнчүчүк доктур деп которуп жинди болуш барып токтоп туруп, анда гинекологту эмне доктур дейбиз?
Айтпайм, өзүнүн аты бар да.
Медициналык татына кайтып эмне
турсун? Мисалы жанагы
уролог дегенди эмне дейбиз?
Ошолор өзүнүн немеси менен кечкен. Ай, улан барган сайын биз кийинки муун бизден дагы сабаттуу, маданияттуу анан
ошондой болсо экен
деп билет да. Ошолорго тигилер опоңой эле. Биз түшүнүп атканда эле ошол уролог бойдон кетиш керек. Мисалы жанагы микроавтобус дегенди микро дегендердин баарын эле кичи деп атпайбызбы? Эми ал туура эмес да. Мен канча жаздым, айда эле бир уккан киши жок.
Микрорайон.
Микрорайон. Мына микрорайон боюнча айттым. Ай, микрорайон болгондо эгер
кичи район деп
анын кичи район болсо анын чоң району болуш керек жанында. Мисалы жанагы бир районго барго кишинин атынан кайсы эле?
Байтык Баатыр.
Жок, илгертем бе 9'дун жанындачы. Эми мисалы кичи кемин чоң кемин.
Ооба.
Кичи алай чоң алай сыяктуу.
Ооба.
Анын мындай немеси болуш керек.
Географиялык өсүүнүн байыр эмеси бар.
Ошон үчүн кичи район болгондон кийин анын чоң район болуш керек. Кичи деп айтып аткандан кийин. Анан кийин жанагы кичи автобус аны мун деп атабыз. Анан микрорайон деп атабыз. Микробойдон калыш керек. Кичи район болбой. Мисалы микро деген сөз менен келген 50-60 терминди биз колдонуп атабыз.
Анан ошонун баарын кантип которобуз?
Ошонун баарын кичи кылабыз. Мисалы микробиология деген бар. Микроскоп бар. Микрохирургия деген бар. Микробиология деген бар.
Анан кичи хирургия.
Микроэлементтер деген бар.
Ооба да.
Анан кийин ушунун баарын кичи менен айтабызбы? 60-70 ошондой терминди тилибизде пайдаланып атабыз, колдонуп атабыз. Сөздүктөрдө жазылып турат. Анан кийин келип алып аны жанагы кичи район анан айланайын. Бул эми ушуну радиодо ошолорду бир тейлеген бирөө жокпу?
Бизде баягы кимдин кандай передача даярдап атканын билбей да калабыз да. Ал редакторлор эметпейт. Бул жазып келип эле үнүн баягы кетирип анан тиги сүйлөп аткан кишини да кээде мен кээде ушул журналисттерге да айтам, ай, сүйлөп аткан кишиңди интервью алып аткан кишиңди кээде түстөп коюп тур деп. Сөз билбегендер толтура.
Ооба. Мына дагы бир термин жөнүндө айта кетели. Мен муну көп эле айтып жүрөм, дагы эми силер аркылуу дагы бир айтайын. Мисалы мына күнүгө сессияда бир закондорду даярдап атышпайбы? Толуктоп кошумча жасап
мыйзам өзгөртүүлөрдү киргизет.
Өзгөртүүлөрдү киргизип атат. Анан ошону тиги баяндап докладывать эткен киши сүйлөп атат. Анан ошону бир аз токтотуп туруп эле спикер же болсо тиги депутаттардын бирөө. Бир аз токтой туруңузчу. Биз көптөн бери эле жана берене деп эле атабыз. Бул берене деген эмне өзү? Айтып бериңизчи десе, ошол жанагы законду айтып аткан, кошумчаны жасап аткан киши дагы залда отурганын бири да жооп бере албайт. Берене деген эмне экенин. Муну кайсы бул келесе олук менен ким киргизген муну? Ай, берене деген бул өзү музыкада колдонулган термин экен. Лат деген.
Лат.
Лат.
Ооба.
Музыка. Ооба. Жана домбырада, комузда, башка инструменттерде лат болот экен да. Анан эми ал лат барып тиги статьяны кандай кылып алмаштырат?
Бир латтан экинчи лат өткөн үн өзгөрөт да.
Ооба.
Же жогорулайт, же кичирейт.
Ооба. Кыргыздар берене дейт экен ошо жанагы эмен.
Ошону.
Казактар перне дейт.
Перне.
Ооба. Домбырамдык агайын алты перне экишек деп атат мисалы да. Алты перне экишекти. Экишек деген эки кыл деген. Ишек деген ал ичеги да.
Ичеги. Ооба.
Ал адыле кыл. Казак деле кыл ичегиден жасаган экен илгери домбырага. Көрдүң бе?
Ал тиги домбыранын беренеси болгон.
Домбыранын беренеси.
Гитаранын беренеси болгон. А комузда болгон эмес?
Жок, комузда болгон эмес. Бирок мындай
музыкалык
башка инструментте болсо керек. Эми айтып атат. Домбырамдык агайын алты перне экишек деп атат. Көрдүң бе? Эми ошол музыкальный терминдеги беренени келип алып
ал орусчасы кандай бененин эми
лат
жок тигилердин түшүнүгүндө
ал беренени статьянын ордуна айтып атпайбы
статья статьяны
баланчачы беренеде мындай деп берилип атат деп болбойт да эми статья мурун деле советтик доордо деле статья эки мааниде айтылып келген да мисалы жанагы макаланы статья дегенбиз э туурабы статья деп деле айта берчүбүз ай бир статья жаздым
статьясы чыгыптыр деп
ооба мисалы ал аны менен кетсин анан судебный юридический документтерде
жанагы
баланчы статья менен кесилди дейт
108 статья менен кесилди
кесилди көрдүңбү эми ошол статьяны келип эле берене деп атканыбыз болбой атпайбы сен ушуну эске алып кийин
айтыш керек
сөзүмө кошуп туруп сен айтпасаң мен укпай койду сен өзү сен айтпасаң
берене дегенде менин да мээм айнып а дегенде бул берене деген эмне эле деп ичимден ойлоп атпаймын муну китепке да коюшчу болду
э
китептин беренеси биринчи кайсы эмнеси
илгери
бөлүкпү же эмне бап деп
ал
бап деп да жүрөт
бап деген мына бап деген главанын ордуна илгери ырааматтык болот муратович юнус алиев казактардан бир жерден көрүп өзүнүн китебине главанын ордуна бап деп койгон экен мен аны көргөн эмесмин бирок айтышат анан ошондон кийин анан главанын ордуна бап деп жазат анан баягы легендарный парламенттин учурунда ушул талкууда бап жөнүндө сөз болуп калды анан ошондо тиги жанагы аким деген сөзгө каршы чыгыптыр аким алиев ай менин атым аким фамилия атамдын аты аким алы аким деген ушундай жестокий бондо бийликтин эметкен тетиги ушундай неме экен эми ошону деп каршы болду ал анан жана бапка келгенде түштүктүн депутаттары да айтты баптын да бир башка мааниси бар баптап койдум деп да коет деп анан аны бапты жаратпай коюшкан анан болбой эле азыр бап чыгып атат көрдүң бе баптын ордуна глава деп эле мурунтан эле айтылып келген глава деп эле берилип атат кыргызча китептерде деле глава менен кетип атат ошондой эле бериш керек да баптын кереги жок аны тиги бир кезде бирөө алып коюптур эми аны ал киши деле мындай болорун билбей байкабай алып койгон
эми четин ага ушу менен сөзүбүздү жыйынтыктайлы дагы буюрса дагы далай сүйлөшөрбүз далай сүйлөшөрүз жана сиз жакшы сөз айттыңыз акырындык менен баягы оңолуу жолуна түшүп баратат оңолот окшойбуз себеби сизди колдогондор баягы союз ыдырап ушундай бүт эле баарын кыргызча кылабыз дегенде сизди колдогондор азайган чынында
азыр көбөйдү
сиз менен мен да сүйлөшкөм
азыр көбөйдү
сизге мен да каршы болчумун кээде кийин өзүмдүн мээм оңолду окшойт андан кийин мен дагы
баягы күнү
кой дей баштадым бул болбойт экен деп
баягы күнү бексултан жакиев үйгө звонит этет мага акыркы жолу ким жаздырып кетти бир башка кыз радионун кызы
эми радио көп
биринчи радиодон келди анан жаздырып кеткен анан ал бериптир анан бексултан жакиев угуптур больницада жатып
ал радиону жакшы угат
ооба кечинде эле үйгө чалат анан ай мен бексултан кандай анан мен эсим чыгып кетти ой бирдеме болуп кетти эми ал деле звонит этчи эмес ой тынччылыкпы десем тынччылык сенин азыркы передачаны уктум жакшы болду бирок сен директор менен директорду тиги директор деп айтыш керек дейт анын макаласында окугам директор деп айтыш керек деп а жазуу эрежеде директор мен ошо директор дегенди колдогом да анан ошону айтып экөөбүз кичине талаштык анан эми ал тилчи болбогондон кийин мен ага мындай көп неме эткен жокмун эми ооба аны эми аны көрөбүз да анан деме ушуне болуп анан ошол айтты жакшы передача жакшы болду жана бир кээ бир мисалдарың аз болуп калды дегендей кылып атат ал кыз деле байкатпай келип мени тиги оюмда жок турган келе калып эле жазып кеткен бир саат аты зинакан кайыпова
кайыпова зинакан журналист.
Мен Зинаханның өзінің қата кетіріп жүргендерін айттым көзінше. Сен жаңағы
үшін тойып па дедіңіз бе?
Ова. Усул дегенде усулдық анымыны деп айтасың ке дедім.
Ай. Метод.
Ал метод деген усул. Ал арабайдың учурунда арабтан келген термин қатары қолданылған.
Усул
метод усул деген. Анан кейін анын орнына кейін анан кейін метод, методика деген келді. Методология деген келді.
Аны барыңыз.
Анан кейін методологияны усулология дейбіз бе? Мен мақалаларымды қанша жазсам бул жөнүндө тиги Үсөнбек Асаналиевде жазган менден кийин. Анан деп анан сен ушуну мындайын айтпай
жүргүнүң.
Тиги усулдук аны муну деген.
Усулкана деп.
Усулкана, метод, методика, методология деген тилдин бардык илимдин көп тармагында методология деген бар. Анан биз аны эмне менен айтабыз аны? Усулология дейбиз кандай болсо деп. Мен ошолордун моюнуна коюп, сен анан жанагы спорт комментаторлор бар буларда. Жанагы футболдан мен эмгеде таң каласың алардын айланайын. Жанагы чембирдиктерде жана номурун бу
ал баланы мен айткам канча жыл айттым
ойлоной
ушул баладан бир үйрөткүлөчү айлайын чыгарарды
ой таң каласың
кыргыздын оюна келбеген бир сөздөр
бир капкачта бир келишпеген сөздөр анан жанагы ай номурду номур деп эле айтты 15-нчи номур
ооба
оюнчу анан кийин бурчтан топ депти анан ай офсайд аут дегендер бар да ошолордун өзүнүн термини менен айтты футболду туурабы
туура
анан кийин келип алып тиги команданын ордуна капитандын ордуна ана башы деп айтып атат оюнчулардын ана башы дейт
эми ушу менен жыйынтыктайлы мындай бир ойлор келет да кайсы бир жылдарда тиги спорт дворецинде кыргыз тили боюнча бир чоң жыйын өтүп анан бир топторуна сыйлык берип аны таш божума кылып өткөргөн анан ошондо Дауыт Кара деген бар экен сиз көрүп калдыңызбы ошол жигитти бул венгерлик жанагы мажарлардан экен өңүн карасак сапсары эле орус
кан аралашып кеткен да
чыгып сүйлөсө кыргызча так сүйлөгөн жигит экен бирок ал сүйлөп атып айтты силерде сөзүңөр бузулуп паразит сөздөр көп экен силерде деп сүйлөдү анан сүйлөсөңөр эле так что может быть давай
конечно
конечно деп эле сүйлөй берет экенсиңер кошуп деп айтты таза сүйлөбөйт экенсиңер деп мен ичимден макул болуп ичим жылып турду бирок кийинки кездери ушундай ой пайда болду мисалы биз сүйлөп баратып любой деп кетебиз
ооба
мунун эмнеси бар деп ойлойм да кээдечи бизге бул сиңип кетти э муну колдоно берсек эмне болмок эле деп кээде ойлочу болдум да
муну кээде айтпайын десең да өзүң айтып ийесиң себеби бул автоматически кетип
давай кеттик дейт
кетип бул
баарыбыз кеттик
деген мээдеги пленкага жазылып калган бул
анан угармандар балким сизди да мени да күнөөлөшү мүмкүн
ооба
мисалы
ал даяр турат дайыма
анан бул сөздүн зыяны жокко дейм
зыян жок эми
сөздө кантип зыян болсун анан бул орустун сөзү экен тилде зыян болбойт да башка тилди кантип күнөөлөйбүз
ошону айтам
ушуларга мүмкүндүк берсек элгечи кээде ошол эмеден корунуп таза кыргызча сүйлөнүш болуп атам деп
болбойт
таптакыр
дүйнөдө таза тил жок
андай жок да
жок да дүйнөдө таза тил болбойт
окуп алып орустун тили деле
мына
70% башка тилден кирген сөздөрдөн турат деп
мына орустар бүгүн мен жазып жүрөм 50,000 ашык термин сөздөрдү тилинде пайдаланып атат
кадимкидей эле
кадимкидей эле өзүнүн
сөзү түрк тилинен кирген
түрк тилинен канчасы бар ооба
үтүк жанагы
кыргыз тилинен канчасы бар
ооба ура
айран жанагы йогурттун баары эле түрк тилдердин
аркан
аркан тигинин баары эле кумыс анымын бар ай көп нерсе айтылбай калды мен
эми ал чет ой элек да
мен
дагы далай чакырам
ондон бирин айтпай калыптырмын мен
дагы сизди дагы далай чакырам келип туруңуз ушинтип радио аркылуу айтып туралы эми
ай
айтып туралы
бул жагынан сен абдан сени элдер айтып атат ай абдан жакшы немелерди алып барып атат мага абдан чоң жардам берип атасың да сен бир жагынан
сизге жардам берем
жардам берип атасың
сизге жардам берем
чындык нерсени айтыш керек чындап эле
сиздер миң санат радио түрмөгүн уктуңуздар
Азаттык радиосу Калынур Нургазиев өлкөдөгү миңдеген мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн бири. Башкалардан айырмасы жаш курагына карабай өзү төрөлүп өскөн Гемин районунда атактуулукка жетишкен. Учурда райондогу маданий иш-чаралар Калынурсуз өтпөйт. 7 жашында тоолук жетим калган Калынур эки эжеси менен бирге татаал тагдырга баш ийбей, өз максатына ишке ашырууга аракет кылып келет. Келечекте аткаруучу болгусу келген Калынур өз кыялдары тууралуу кабарчыбыз Элиза Кененбаевага курган маегинде айтып берди.
музыканан сабак берчи, орус эжебиз Валентина Михайловна деген. Баары бүт баарынан сурайсы сабак келгенде, бүт баары ошол ырды сураганда мындай эле жөн эле окуп берип койчу. Чаттым. А мага келгенде мен обону менен жакшы ырдап берчүмүн, кадимкидей ырдап берчүмүн. Анан ошо эжебиз музыканыга чакырган. 6-нчы класс болчумун. Биринчи жолу Ямаха барганда эле Мирбек Атабековдун эл тилегин ырдадым. Сары өзүн чолпондору фестиваль кароо сынагына катышкам. 7-нчи класс биринчи жолу. Сахнага чыгып толкунуп биринчи жолу чыккам. Ошондо Орловкадан мен анан кийин хор барган. Районный болду, районныйдан кийин 4-5 күндөн кийин жообун айтты кайра. Областнойго хор өттү деп даярданып атсак, анан кийин 2 саат деген кайра чалып, кечиресиз, биз адашып кеттик, хор өткөн жок, Нургазиев калыңдар өттү дейт. Мен аябай кубанычтуу болуп, мен да ошол заматта даярданып, жай биринчи место алсам керек ошондо. Биринчи место, анан кийин гонорар 100 сом.
Мектептен ырдайсың?
Мектептин атынан да чыгам, Кимин районунун атынан да чыгам. Чакырган жака барып ырдап турабыз.
Эң чоң мындай сынак кайсы болду?
Эң чоң сынакка чыга элек, бирок азырынча Кимин районунун ичинде эле. Буюрса жакында опера балетке барабыз. Ошол жактан биринчи жолу чыгабыз. Эми буюрса ошо 11-де бүттүк, быйыл шаарга барганда ошо сынактарга барып катышканга аракет кылабыз.
Райондогу концертиң да бердиң э сен?
Райондо
жеке концерт болдубу?
Жеке концерт, өзүм ошо ырдагандан кийин ошо көрөйүн дедим биринчи. Кандай болот, эмне болот, кыйналасыңбы, кыйналбайсыңбы, ошонун баарын билет экенсиң. Буюрса жакшы эле болду.
Ал эмне ырларды ырдайсың концертиңде?
Эжелерим жазып берген ырды, башка ырчылардыкын дагы ырдадым. Орусча, кыргызча, казакча. Мындай максат ошо англисчеге да өткөнгө.
Кандай кабыл алышат элдер?
Жакшы эле. Ошо көп эле айтат, ошо Кимин районунда, Кимин районунан сен жок дегенде сен чыгып кой деп, Кимин районунан чыккан бала деп билип жүрөлү деп. Жакшы эле кабыл алышат көбү.
Сен апаң каза болгондо канчада элек?
Мен анда 1-классты бүтүп 2-класс болгон кезим. 2-класска көчкөндө апам кайтыш болду. Ошо андан ары жалгыздашадык эжекем үчөбүз.
Улуу эжекең силер менен чогулду?
Улуу эжекебиз биз менен чогулду, бирок ошол кезде эжекем 18 жашта болсо керек. Же 18 толо электеби, бир эжелер келген. Көрсө алар детский домдон келиптир. Мен Даржан деген эжекем менен мени анан кийин детский домго алып кетели деп келиптир.
Даражан канчада эле?
Даражан эжем менден ошондо 3 жаш улуу.
4-класс?
4-класс, 5-класс болчу. Анан эжекем өзүм багам, жакында ошо 18 толмок, ошо мен өзүм багам деп бизди жиберген эмес. Анан ошондон баштап эжекебиз азыркы учурда Кудайга шүгүр бутубузга акырын акырын менен туруп келеатабыз. Жашоонун дагы муздагын көрдүк.
Анан эжең силерди багам деп иштегени кетти?
Биз 3-класс болгон, мен 3-класс болгондо эжекем Казакстанга кетти иштегени. Биз кичине бир айдай жалгыз жашадык, андан кийин уже квартиранттарды киргизип эжекем ошо квартиранттарын бизди карасын деп атайын киргизген да. 1 жыл жашадык, 1.5 жылдай. Алар кетти, анан 5-класстан бери жалгыз жашайбыз. Ошо Даржан эжеким экөөбүз. Даржан эжеким 11-классты бүткөнгө чейин жалгыз экөөбүз жашадык. Жакшы жашадык, бузулуп кеткен жокпуз.
Атаңчы?
Ажырашып кеткен.
Сен канчада элекен?
Мен анда 1-класска бара элекмин, бирок эсимде уруша берчи, арак иччи, апама күн көрсөтпөчү.
Эжекең азыр, Даражан эжең азыр каякта окуйт?
Даражан эжем азыр аграрныйда окуйт, бюджетте окуйт.
Эми алдыга мындай мисалы азыр буюрса окууга өтөм деп жатасың, дагы кандай максаттарың бар? Эмне жөнүндө кыялданасың?
Буюрса келечекте ой тилек максаттар көп. Бирок ырчы болгум келет. Ырдан тышкары башка окууну дагы окуп, башка кесиптин ээси болгум да келет.
Анда сага ийгилик. Эми бизге окууга өтүп кет, буюрса тилеген тилектериңе жет. Эми бизге ырдап бербейсиңби?
Сары ойдун гана салкын ай тосунан сагызган гана учат эй зосунан санага гана алыбай издесем кан тыйын таба албай койдум ордунан.
Ырчы болом деп жүргөн мектеп бүтүрүүчү Калыйнур Нургазиев менен Элиза Кененбаева маектешти. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.